Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Tyčia ar netyčia vilkinamas konstitucijos pataisų dėl šeimos sąvokos svarstymas? Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui prireikė 2 metų, kad priimtų sprendimą. Tačiau taip ilgai laukus, kol šis klausimas pateks į Seimo posėdžių salę, ten pakliuvus vėl atsirado galimybė procedūriškai vilkinti sprendimo priėmimą. Apie susiklosčiusią situaciją šiandien kalbėsiuosi su Seimo nariu, Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotoju Stasiu Šedbaru, Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė Kristina Paulikė ir Lietuvos žmogaus teisės asociacijos pirmininku Vytautu Budniku. Kas nutiko mūsų visuomeniai, kad tapo nebeaišku, kas yra šeima ir kodėl taip ilgai trunka teisinio išaiškinimo priėmimas? Apie tai norėsiu kalbinti gerbiamą Seimo narį ir su juo kaip tik dabar susisiekiam. O jums, malonus klausytojai, priminsiu, kad istorija prasidėjo nuo 2009 metų, kai Seimas patvirtino valstybinę šeimos politikos koncepciją, kurioje aiškiai apibrėžė, kad šeima yra sutuoktiniai ir jų vaikai įvaikiai, jei jų yra. Ir kad tai yra taikoma būtent teisinėje sistemoje. Tai, kaip mes tarpusavyje suprantame, to neįtakoja. Deja, daliai politikų tai nepatiko ir jie pateikė skundą konstituciniam teismui. Ir konstitucinis teismas išaiškino taip, kad nėra svarbu forma, o svarbu turinys. Taigi dabar jau galim kalbinti gerbiamą Stasį. Gal truputį ir girdėjote, klausytojams papasakojau, kad vis dėlto šita visa košė užvirė nuo 2009 metų po valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo, kuris nepatiko daliai Seimo narių ir jie apskundė konstituciniam teismui. Taigi, kaip teisininkas, kodėl manot, kad dabar yra svarbu patikslinti, papildyti dabartinį konstitucijos straipsnį skirtą šeimai? Kasgi yra neaišku ir ką reikia mums visiems išaiškinti?
Žinot, man skaitant konstituciją, yra kaip ir viskas aišku. Aš visiškai suprantu konstitucijos tėvus, kurie rašė tekstą ir po to referendume 92 metais Lietuvos žmonės, kurie balsavo, jie aiškiai matė labai nuseklę seka konstitucijos 38 straipsnį, kad šeima yra valstybės visuomenės pagrindas, kad santuoka sudaroma vyro ir moters laisvo sutarimu ir taip toliau. Tai kai skaitai visą straipsnį, ten yra daugiau dalių, visiškai aišku, kad šeima tai yra vyro ir moters laisvo sutarimu sudarytos santuokos pagrindo atsiradęs darinys, bendrystė, kuriame gimdomi auga auklėmi vaikučiai, tai lyg visiems aišku. Tai lygiai tą patį aš kalbėjau konstituciniam teisme, nes aš buvau irgi gyniau šitą koncepciją, nepavyko. Ir konstitucinis teismas, na, jisai sutinka, kad tai konstitucija yra įtvirtinta santokos forma, šeimos tiksliau forma, pagrįsta santoka. Tačiau toliau konstitucinis teismas daro vieną įdomų žingsnį. Ir šitose argumentuose mes nerasim ne vieno pasirėmimo konstitucijos ar tekstu, ar kažkokią normą, kurie patys suranda dar vieną šeimos formą, pagrįsta tam tikrų gyvenimų kartu, emocinių bendrumų. Tai šitoj vietoj, na, aš tai stebiuosi, nes nu, nebuvo konstitucijoje tokios formos. Jeigu mes suprantam, kad gali būti nesusituokę žmonės, gali jiem ir vaikučių gimti, gali būti ir vieniši asmenys, kuriuos mes suprantam ir tie vaikai turi būti taip pat lygiai globojami, gal net daugiau kartais, kai yra vieniša mama ar tėvelis. Bet mes kalbam apie tam tikras vertybės, kurios yra konstitucijoje. Yra nuosavybė, yra laisvo rinka. Ir yra valstybės visuomenės pamatas šeima, kuri pagal konstituciją atsiranda santuokos pagrindu vyro ir moters. Tai kad būtų visiems aišku ir konstituciniam teismui, kad būtų aišku, mes manom, kad reikia tada patikslinti. Jeigu tarp tų eilučių randama kažko kitko, ko nėra, tai reikia patikslinti, kad jau nieko daugiau ten nebūtų. Tai nereiškia čia jokios diskriminacijos, bet reiškia tam tikrą mūsų tautos siekį, kad mes pripažįstam, kad šeima yra vertybė, kad šeima yra vyro ir moters šeima, kad tai yra santokos pagrindų sudaryta šeima. O štai yra sudėdamosios dalis tos vertybės, na, o gali būti visokių paskui gyvenime atvejų. Ir tai jau yra kitų įstatymų, kito reguliavimo dalykas.
taip, tas pasiūlymas ir buvo pateiktas 2013 metais ir jam svarstyti, kadangi Seime tie pasiūlymai yra svarstomi komitetuose, pagrindiniu komitetu buvo paskirtas komitetas, kuriame ir jūs dirbate, tai Teisės Teisėtvarkos komitetas. Manau, tikrai nedaugelis klausytojų žino, kaip tie svarstymai įstatymų projektų vyksta, tai tiesiog gal galėtumėt paaiškinti, kaip nutiko, kad svarstymas jūsų komitete užtruko 2 metus. Ar tai yra normali praktika, kaip suprantu, lyg ir ne, daugelis čia sujudė yra, kad vis dėlto tai panašu į vilkinimą?
Viena vertus, panaši norma, panašus patikslinimas jau buvo praeitoje kadencijoje, kada komitetas buvo kitos sudėties ir aš buvau jo pirmininkas ir mes sutarėme, tada pavyko susitarti, nors irgi buvo koalicija liberalų ir konservatorių, bet kažkaip mes susitarėme su opozicijos kai kuriais nariais ir pateikėme Seimui suderintą tekstą, pritarė komitetas. Tik tada pritrūko, vieno balso pritrūko, kad pirmas balsavimas pavyktų, Petras Gražulis kažkur buvo už Seimo ribų, nors privalėjo dalyvauti balsavimą, bet jau yra praeitis. Ir po to buvo naujas pateikimas jau šioj kadencijoj. Na ir komiteto pirmininkas organizavo labai daug klausimų, tokių pasitarimų su įvairiom interesų grupėmis, tie, kurie pritarė, su tais, kurie pritarė, su tais, kurie nepritarė. Na ir tie klausimai vyko 2 gal daugiau metų. Na ir galų gale visokiom pastangom, visokiais būdais ir pareiškimais ir reikalavimais šaukti eilinį posėdį, ką irgi 1/3 komiteto narių turi tokią teisę, jis nebuvo sušauktas neįlinis pažeidžiant statutą. Galų gale išreikalavom, kad būtų klausimas įtrauktas į komiteto posėdį, netaip jau čia ir seniai praeitą mėnesį. Na ir balsavimo rezultatai buvo tokie visai kaip ir neblogi, 4-4, bet kadangi prieš balsavo komiteto pirmininkas, balsams pasiskirščius po lygiai, nu, turi tą papildomą balsą. Nusvėrė tik jo balsas. Na tai rodė, kad turime galimybę Seime visgi pasiekti teigiamą rezultatą, kad nepritars komiteto išvadai, kaip ir įvyko. Seime iš tiesų buvo nepritarta komiteto išvadai. Į tokiu atveju pagal bendrą statuto normas gali būti klausimas grąžinamas atgal komitetui tam pačiam, bet jau matėme, kad porą metų komitetas negeba arba nenori spręsti to klausimą, tai buvo pasiūlyta perduoti kitam komitetui ir dar statute yra sudaryta galimybė, numatyta galimybė specialią komisiją sudaryti svarstymui šito klausimo. Na tai posėdžių pirmininkavęs, tos pačios partijos atstovas Algirdas Sysas visgi, na, aš tikrai nebijau to žodžio, šiek tiek pamanipuliavo statuto normomis ir dabar va, laukiam galutinių sprendimų, koksgi komitetas toliau turėtų šį klausimą svarstyti.
Ir suprantu, kad čia jau kitos savaitės turbūt sprendimas bus, kitą savaitę turbūt vis tiek turėsit plenarinėme posėdėje balsuoti Seimo nariai, koks bus toliau komitetas, ar taip?
Taip. Taip, etikos ir procedūrų komisijos sprendimo mes gausime ir vis tiek reikalausime, kad būtų įtraukta į darbotvarkę ir turėsime balsuoti. Na, šitoje vietoje galima pasakyti, kad tikrai nemažai yra Seimo narių, kurie ir darbo partijoje, ir tvarkos ir teisingumo partijoje palaiko šitą idėją. Tai manyčiau, kad Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė tikrai padarys viską, kad kitos savaitės darbotvarkėje vienos ar kitos dienos būtų šitas klausimas įtrauktas, įrašytas.
Ir dar norėčiau paklausti, o kaip įsivaizduojat, vat, paprognozuojant, koks kitas komitetas galėtų atsirasti, kokie galėtų būti pasiūlymai, nes manau, kad pakliuvęs klausimas į vieną komitetą galim tikėtis, kad būtų išspręstas greitai, o kitame galbūt ir vėl galėtų strikti.
Aš galvočiau, kad pagal turinį vis tiek tai yra susijęs su šeimos santykiais, su vaikų augimu, raida, auklėjimu. Tai socialinių reikalų ir darbo komitetas, man atrodo, galėtų tikrai pasisvarstyti. Ir tiek mes čia žiūrime dabar ir iš darbo kodekso, socialinio modelio svarstymo, na tai ten pavyksta priimti tam tikrus ir kartais protingus sprendimus. Taip. Aš manyčiau, kad socialinio reikalų ir darbo komitetas galėtų būti tas kitas komitetas.
Dėl šito komiteto ir mes, ir šeimų organizacijų atstovai esam ramesni. O kaip manote, ar negalėtų pasisiūlyti ir norėti šito klausimo svarstyti žmogaus teisų komitetas, kuriame paprastai jau sprendimai sunkesni yra?
Taip, tikrai mes nesiūlytume žmogaus teisų komitetui. Jie tikrai tokį norą išreiškė jau tada būti vienu iš komitetų, bet aš esu visiškai įsitikinęs, kad tai yra iš tiesų labai daug socialinių dalykų šitoj normoj. Šeima, vaikai, Tai, na, čia tiesiog jau labai logiška pagal turinį, tai yra socialinių reikalų sritis ir labai logiška, kad šitas komitetas turėtų būti. Aš manau, kad Seimo, tie, kurie balsavime plenariniam posėdį, jie turėtų tikrai palaikyti ir tą pačią idėją, atiduoti klausimą svarstyti socialinių reikalų darbo komitetui, bet reikia, kad pirmininkaujantis teiktų balsavimui tokį klausimą. Na, aname posėdyje Algirdas Sysas neteikė, tiesiog neklausė mūsų pasiūlymų ir tai posėdis pasibaigė.
Ir dabar turėtų būti nuspręsta būtent dėl vieno komiteto. Čia nebegalėtų būti paskirti du, kaip kad būna pirmoji stadijoje, pagrindinis, papildomi. Čia jau tiesiog vienas vienintelis turėtų būti paskirtas.
Šiaip visaip gali būti, matot, net ir nepaskyrus, komitetai turi teisę patys savo iniciatyvą svarstyti. Tai gali dar koks nors atsirasti papildomas, bet svarbiausia yra pagrindinis. Pagrindinis vis tiek viską jau apsvarstęs, sutvarkęs, jisai teikia Seimui. Jo yra sprendimas tai, kad po jo klausimas eina tiesiai į plenarinį posėdį. O papildomų klausimai eina tik tais į pagrindinį. Tai žinoma, papildomas jisai gali, jeigu yra paskirtas, gali pavilkinti, bet jeigu jis nebus paskirtas ir pats norės, tai jis gali jo išvada būti, gali nebūti. Kaip minėjau, svarbiausia yra pagrindinis komitetas, nes po jo sprendimų jau klausimas turi teisę ir privalo eiti į posėdžių salę.
Aišku, labai ačiū Jums, gerbiamas Stasy, kad skyrėt laiko, pasidalinot savo įžvalgomis ir šiokiomis tokiomis prognozėmis. Sėkmės Jums darbuose, seksim tolimesnę eigą. Sudie.
Ačiū, sudie, Jums irgi sėkmės.
Dėkui, sudie.
Jūs girdite Marijos radiją.
Norėtumėm dabar kalbėtis apie tai, kaip šeimų organizacijos vertina šitą, na jau skaičiuoju, praktiškai 7 metus vykstantį neaiškumą. Tuomet daugelis šeimų organizacijų palaikė valstybinės šeimos politikos koncepcijos siūlymus, organizavimą įvairiausias akcijas. Taip pat reakcijas išreiškėm ir po Konstitucinio teismo išaiškinimo buvom ir Seimo posėdžių salės balkonuose, kai vyko tas žymusis balsavimas, kai, kaip minėjo Seimo narys, tada Petras Gražulis kažkur tai strigo, vėlavo, negalėjo atvykti ir tai tada to vieno balso pritrūko lydim ir dabar tolimesnius tuos svarstymus ir šeimų organizacijos yra išreiškusios nekartą savo poziciją dėl vilkinimo ir vat šiuo metu irgi buvo kreipimasis į Seimo narius, kad na iš tiesų imtųsi, ne tik klausytųsi, bet imtųsi, spręstųsi, kaip mes juokaujam kartais, kad na, Seimo narius renkame ne tam, kad tik tai mūsų klausytųsi ir patys tik tai vien diskutuotų, bet iš tiesų, kad priimtų sprendimus, kad prisiimtų atsakomybę. Tai yra labai svarbu, nes būtent priimti sprendimai įtakoja gyvenimą, o ne tik tai įvairiausios diskusijos. Taigi ir apie tai, kaip čia dabar susikloščiusią situaciją vertina šeimų organizacijos, prašysiu komentuoti Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkę Kristiną Paulikę. Taip, labas Kristina.
Labas Jolanta.
Taip, tai kaip supratot klausytojai, iš tiesų mūsų ryšys, kalbame po visą Lietuvą išsibarstę, bet visiems tos pačios idėjos yra svarbios. Kristina, prašau labai atvirai pasakyti, kokios mintys kyla, kai eilinį kartą išgirsti, kad kalbama apie šeimos sąvoką, diskutuojama Seime ir vis nepriimamas sprendimas?
Na, gal pradžioje šiek tiek norėčiau apie psichologinius niuansus susijusius su šeima ir santoka paliesti. Būkim, kaip sakoma, biedni, bet teisingi, visuomenėje neišvengiamai vyksta pokyčiai. Tačiau sugrįžkime į tyrimus, kurie rodo štai ką. Pavyzdžiui, nacionalinis ekonominių tyrimų biuras JAV ir ne tik jis beje skelbia, kad žmonės yra laimingesni santokoje. Tie netgi sveikesni ir gyvena ilgiau. Nei nevedę. Pagal visus statistinius duomenis, vaikai laimingiausi yra tose šeimose, kur jaučia saugumo, meilę, bei abu tėvus turi, ar ne? Nekalbu apie tas šeimas, kuriuose, sakykime, dėl vienos ar kitokių priežasčių nėra tėčių ar mamos. Visgi būna tokių situacijų ir nepilna šeima irgi turėtų būti traktuojama kaip šeima. Taigi sutuoktiniai, nesdami tą atsakomybės naštą, jausdami tą džiugesį, sakykime, šeimos, tuo pačiu jaučiasi ir patys laimingi. Na ir esu įsitikinusi, kad santuoka duoda saugumą, priverčia atsakingiau žiūrėti į gyvenimą ir ugdyti vaikus, nei, sakykime, gyvenimą susimetus. Ir rodomas teigiamas pavyzdys vaikams, o tai labai svarbu yra.
Kristina, iš karto galėčiau įsiterpti ir tokį vat aštrų klausimą iškelti. Girdėjau Seimo narę Purvaneckienę kalbančią apie tai, kad vat būtent tie susimetę, ar kaip sakytų, na, partnerystėje gyvenantys žmonės jaučia laisvę, jie labiau prisiima atsakomybę, o vat galvoja, jeigu jau susituoks, tai tada jau juos užguls lažas. Aš suprantu, kad tyrimai tai visiškai to nepatvirtina. Pati vat kalbėjai, kad na, visiškai kita situacija, kad būtent santuoka tai yra visokio gėrio garantas, jeigu aišku sąmoningai ateini į santuoką, o ne kažkaip netyčia susiklosti visą tai.
Taip, ir man kyla klausimas visgi, kodėl atsakingos institucijos prieš priimdamos tokius sprendimus, sakykime, nesitarė su visuomenė ir nesiremė tyrimais ir apklausomis. Ir iš viso mokslų kažkaip vis mažiau remiamasi. Na, vat vieną apklausą pasižiūrėjau ar ne ir ne vieną. Kaip pavyzdį pateiksiu, beveik 70% respondentų santuoka yra svarbi todėl, kad jiems suteikia pasitikėjimo ir saugumo jausmą tarp partnerių. Na, tai tas 70 tikrai yra nemažas skaičius. Jeigu santuoka yra geriausia žmonėms, kaip ir jie nurodo, tai turime tai tvirtinti ir konstitucijai, bei už tai kovoti, nes nu, tai galiausiai bus didžiausia nauda visai visuomeniai. Jeigu stipri šeima, sakykime, ar ne stabili, tai ir stipri visuomenė. Kaip ir pagrindas, na, turbūt niekam nekils dėl to kažkokį tai diskusijų. Ir valstybė turėtų remti vyro ir moterų santuoką, nes būtent jie ir sukuria tinkamiausią aplinką vaikams saugiai jaustis. Oriai, bei, sakykime, oriai ir ugdyti savo sugebėjimus ir ugdytis patiems, būtent joje gali užaugti drąsus ir pozityvai mąstantys žmonės ir tarp kitko lojalūs savo valstybės piliečiai. Tai dabar aš nežinau, kodėl čia tiek yra diskusijų, kurgi mes nusirytume. Ir man atrodo, kad ir Konstitucinis teismas 2011 metų rugsėjo 28 dienos nutarime pripažino tą neatsiejamą ir neginčiamą santuokos ir šeimos ryšį ir nurodė, kad toks šeimos modelis nebijotinai turi išskirtinę vertę visuomenės gyvenimą. Ir užtikrina galų gale ir tautos ir valstybės gyvybingumą. Ir galim sakyti ir istorinį išlikimą. Jeigu tas projektas, kuriame šeimos samprata susijęjama su santuoka bei motinystė ir tėvystė yra fundamentalios svarbos, tai kam dar kažkokias kitas diskusijas kelti? Manau, kad valdžia turi atstovauti visgi mūsų šalies žmonės ir mažiau kreipti dėmesį kažkokius patarimus iš šalies. Ir ko valstybėje būtent pasigendama, tai diskusijos su visuomenė ir apklausų, ką visuomenė mano. Nes politikai liktai juos išrinkė ir jie paskui jau užsiima savivalę ir nekreipia dėmesio, ką mano žmonės. Taigi manau, kad interpretacijų neturi būti, reikia remtis ir tyrimais, ir žmonių nuomonėmis, ir apklausas vykdyti, ir su mokslo sektorium bendradarbiaujant būtinai.
Labai įdomus dalykai išryškėjo vat, šitą klausimą svarstant dėl šeimos sąvokos ir būtent iš socialdemokratų, ką vėlgi ta pati Seimo narė jau minėta Purvaneckienė kalbėjo, apie kai kuriuos Seimo narius, kurie, vat, būdami socialdemokratai, pasirašė po tuo teikiamų pasiūlymų, būtent kad šeima sukuriama sudarant santuoką arba kyla iš motinystės ir tėvystės ir paskui jiems pat pasidarė nebesmagu, lyg ir pagalvojo, kad gal čia ne viskas gerai, bet jie nedrįsta atsiimti parašo, jie tada neteina lyg ir balsuoti, išsisukinėja. Tiesiog negaliu atsistebėti klausydamasi tokių dalykų, kaip gali būti suaugęs žmogus. Aš kaip supratau, kokiu būdu Seimo nariai pasirašinėja tada tuos teikiamus įstatymų projektus, tiesiog na, toks nepasitikėjimas. Tikėjimas kylo išgirdus tokias mintis. Tai atėjo graži moteris ir paprašė, sakė, čia dėl šeimos svarbu ir aš pasirašiau. Aš buvau visiškai suglumus ir va dėl to noriu klausti, kaip va, šeimo organizacijos jaučia valstybės požiūrį į šeimą, į santuoką. Nedeklaruojama, bet tikra, va, kur žmonės prisijėmė atsakomybę priima sprendimą. Nes čia padeklaravo, pasirašė, pasirodė visi gražus, o kai reikia jau prieiti iki paties sprendimo, tada jau, kaip sakant, kinkos pradeda drebėti, atsakomybės prisimti ir mūsų Seimo nariai nebegali. Tai turbūt ir tas požiūris vat, viešas ir matosi toks, kad na, nebeaišku, remiam ir tuos ir kitus, norim būti visiems geri, o kodėl nebežinia, tada visiems visko neužtenka, prioritetus išskirti sunku, čia sakykime mano nuomonė ir prašau, kaip pati matai.
Turbūt ne tik aš matau, bet visi mato tas manipuliacijas, sakykime, ar ne, Seime. Politinės jėgos vis tiek turi tam tikrą ideologiją. Ir kai tu matai, sakykime, socialdemokratų poziciją šeimos atžvilgių, vienokia, kuri deklaruojama jų yra rinkiminėse programuose, ir paskui, kai vyksta balsavimai, ir tada jau pamatai, kad liktai bando sutikti visuomenėje, nes jau prisimena, kad galų galiai rinkimai artėja, ar ne. Tai aš manau, kad čia yra nesąžininga tiek prieš save, tiek prieš rinkėjus. Tai jeigu tu deklaruoji tam tikrą poziciją, tam tikrą politiką šeimos atžvilgiu, jeigu tu manai, kad santuoka nieko verta, tarp kitko esu vienoje iš švietimo ministerijos darbo grupėje ir viena, va, sakykime, atstovė, tai aiškiai pasakė, kad santuoka yra atgyvena ir jos visiškai šiandieną nereikia, jinai praradusi vertę ir niekam nereikalinga. Tai jeigu jau deklaruoji tokią tiesą, tai deklaruok iki galo ir balsuok taip, kaip priklauso, bet nemanipuliuok žmonėmis ir negalvok, kad tu dabar jau čia susirinksi savo, kaip sakoma, pliusų. Tai aš manau, kad na, visgi žmonės, piliečiai turi žinoti labai aiškiai, kas kaip kokias pozicijas ištransliuoja ir kokią politiką vykdo. Tai aš manau, čia dar ir rinkėjo yra toks kritinio mąstymo stoka, galbūt na, neanalizuoja politikų darbų ir jų pozicijų. Ir galų gale, na, turim žinoti, kokią politiką, sakykime, vykdo tiek liberalai ar kokią politiką socialdemokratai, galbūt konservatoriai ir kitos politinės jėgos. Tai tokio truputėlį ir sąmoningumo iš rinkėjų pusės čia trūksta. O kad politikai, sakykime, nesąžiningai elgėsi, tai čia visais laikais būdavo. Ir džiugu, aišku, yra tie, kurie tos pozicijos stipriai laikosi ir sąžiningi tiek prieš save, tiek prieš rinkėjus. Aš gal norėčiau tokį, jeigu galima, įdomų eksperimentą apie santuoką ir šeimą papasakosiu vieno bičiulio. Man labai patiko jis. Įsivaizduokime tokią paprastą situaciją, kad mums reikia kažkur nuvažiuoti. Nesvarbu, kur tiesiog reikia nuvažiuoti. Jūs nuveš automobilių, vairuotojai jūs gerai pažįstate. Puikus žmogus, viskas tvarko, galbūt kartu su juo mokytės ar netgi esate bičiuliai, jis labai atsakingas, patikimas, nelinkęs be reikalo rizikuoti ir elgėsi apgalvotai. Taip pat žinome, kad šitas bičiulis vairuoja automobilį jau daugelį metų. Per tą laiką nėra jokios avarijos turėjęs, atrodo, kad su juo važiuoti saugu yra, įsivaizduoti reikia. Įsėdate į automobilį šalia vairuotojo, prisegate diržą saugos, vairuotojas užveda variklį. Tuoj pajudėsite, nuotaika gera ir staiga jūsų bičiulis sako, aš neturiu teisų. Tai ir kokia mintis dabar kyla pirmiausiai? Greičiausiai tai yra klausimas. Kodėl tu neturi pažymėjimo? Kodėl tu neturi tų teisų? Tu esi geras vairuotojas, puikiai moki taisyklės, gerai vairuoja automobilį, netgi moki taisyti jį. Na, o kur tavo pažymėjimas? Pažymėjimą aš tiesiog noriu kaip santuokos, sakykime, ar ne, atvarą. Susidaro provokuojanti situacija. Trūksta faktų įrodančių, kad šis vairuotojas iš tiesų yra geras vairuotojas. Jis neturi bene svarbiausių įrodymų vairuotojo pažymėjimų. Tai koks jausmas apima? Ar mums saugu, ar mes galime toliau vykti, mūsų pagaus policija galbūt. Bet jeigu yra patikimas žmogus, nepadarė jokios avarijos ir vairuoja saugiai, ar ne? Bet nerimą mes vis tiek jaučiame. Greičiausiai taip. Ir aš dabar galvoju, šitas eksperimentas rodo taip pat, kad, sakykime, ir patys vaikai nesijaučia saugus, nesantukoje gyvenantis, ar ne. Ir liktai ta šeima nėra tokia tvirta ir būtent santukos šeimos sėkinybė yra santuka. Ir daug kur mes tai turim traktuoti ir lygiai taip pat šeimos ruošimo ir neįvairiuose programuose vaikams, kalbant apie tai. Ir turbūt čia ir yra svarbu, kur ta visuomenė nusivystys, sakykime, arba vystysis, kaip mes pateiksime vaikams visą tą situaciją, kokį mes pavyzdį parodysime. Ir kokį pavyzdį galų gale mums parodys ir politikai. Tai labai tikiuosi, kad visgi šitas procesas nebus vilkinamas ir politikai prisimins, kad šeima yra valstybės pagrindas ir ją reikia traktuoti labai rimtai. Ir kad be šeimos nėra valstybės. Ir mano tokia nuomonė.
Ir dar labai trumpai noriu paklausti, būtent, na, susiduri su šeimomis tiesiogiai, matai jų gyvenimus, kaip galėtumėj pasakyti, kaip šeimos jaučiasi, ar iš tiesų jos jaučiasi tuo, kas ir yra įrašyta konstitucijoje, mūsų valstybės pamatu, kad į šeimas yra atsiremiama mūsų valstybėje, ar jos gali tai patvirtinti ir pati ar su savo šeima gali tai patvirtinti, kad jauti tokį dėmesį iš valdžios, iš visos mūsų visuomenės.
Na, kad šeima susirūpinama, aš tik pajaučiu prieš rinkimus, tiesą sakant. Tada visokie sprendimai yra apie pašalpas pradeda kalbėti, apie išmokas vaikams, apie, na, bet iš tiesų tai kol kas nėra pakankamai dėmesio šeimai Lietuvoj ir vis mažiau to dėmesio ir tai, po gero, tas dėmesys labiausiai pasijaučiamas, kaip kokia nelaimė atsitinka, ar ne, tai šulinio vat istoriją prisiminkim, dabar vėl vat irgi skamba kraupi istorija apie mergaitės išprievartautas, o tada tik susirūpinama, prisimenama, o kasgi toje šeimoje buvo. Ir ko gero dar vienas labai svarbus dalykas, kad Lietuvoje labiau rūpinamasi, sakykime, rizikos grupės šeimomis, kada jau post factum, na, jau reikia gaisrą gesinti, o iki tol, kol ta šeima neatsirado, tame sąraše dėmesio kaip ir nėra. Ir kas ten vyksta, kokios ten galbūt krizinės situacijos, niekas faktiškai nieko nežino. Ir ta šeima yra faktiškai be pagalbos. Tai aš manau, kad čia yra didelė duobė. Nėra tiesiog prevencinių programų, nėra prevencinės politikos. Taip pat iš politikų aš labai tikiuosi, kad pagaliau kažkokią sukurs sistemą, kuri bus vientisa ir nepriklausys nuo kiekvienos kadencijos politikų. Ir ta tokia vieninga šeimos politika bus vykdoma pastoviai ir pastoviai bus dėmesys šeimai. Nes, kaip ir minėjau, neparodysi dėmesio šeimai, tai ir valstybė bus labai silpna. Taip kad aš šiandieną nematau rimtos politikos ir tiesiog labai tikiuosi, kad ateinančiai Seimo rinkimai kažkaip jisai bus pažvelgta visai kitaip.
Ačiū, Kristina, ir ypač už tokią optimistinę gaidą. Iš tiesų to labai norėtųsi mums visiems palinkėti. Ačiū už skirtą laiką, už įžvalgą, pasidalinimą įžvalgomis. Sėkmės pačios darbuose, sėkmės šeimoje.
Ačiū.
Su Dievu.
Jums taip pat iki.
Dėkui, sudė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi, na, kaip ir sakė Kristina, šeimas pastebim prieš rinkimus ir dabar, na, klausykitės, gerbėmieji, tai paskutinieji mėnesiai iki rinkimų bus karšta vasara jūsų ausims, tikrai visi jūs labai mylės jūsų šeimas, labai gerbs, tik tai, na, nuostabiausia būtų, kad galėtumėm tai įvertinti kritiškai ir galėtumėm įvertinti palygindami tas šnekas su realiais darbais, nes vis dėlto, na, praktiškai visi jau per tuos mūsų 20 kelerius nepriklausomybės metus turėjo galimybę padaryti vienus ar kitus konkrečius darbus ir jais parodyti, ką iš tiesų gali, kaip mato ir kiek yra pasiryžę rūpinti šeimomis. Ir galbūt jau pagaliau galim pažvelgti ne tik į tas krizes, bet galim pažvelgti būtent į skatinimą ir išdrįsti. Pagalvoti apie tai, kad šeima turi būti stipri ir turi būti jai skiriamas nuolatos dėmesys. Na ir kalbant vėl apie tą konstitucijos pataisą, daugelį diskusijų vis įterpiama žmogaus teisių tema. Ir šiandien dar norėčiau pakalbėti apie tai, ar būtų pažeidžiamos žmogaus teisės, jei šeima būtų apibrėžta, kaip sukuriama sudarius santuoka ir kylanti iš tėvystės ir motinystės, ar visgi nebūtų pažeidžiamos žmogaus teisės. Ir apie tai kalbėsiuosi su Lietuvos žmogaus teisės asociacijos pirmininku Vytautu Budniku. Nežinau, ar girdėjote prieš, bet gerbiamiems klausytojams kalbėjau apie tai, kad svarstant konstitucijos pataisą ir apskritai kalbant apie šeimos sąvoką, apie tuos pagrindus, iš kurių gali kilti šeima, yra susikertama ties žmogaus teisių tema. Ir vieni sako, kad taip, čia bus diskriminacija, čia pažeidžiamos žmogaus teisės, o kiti sako, ne, to nebus. Ir šiaip mums kiekvienam eiliniam žmogui tikrai sunku susigaudyti, ypač matant, kad komiteto, teisės komiteto išvada, kur prirašoma, kaip čia nesuderinta su tarptautiniu teisiniu reguliavimu Europos žmogaus teisių teismo ten ir dar kokiais prisimtais įsipareigojimais, na daug gražių skambių žodžių ir mes visi nebesuprantam. Tai ar čia reikia patikėti, ar iš tiesų kažkas bus pažeista, ar visgi tai tik tai, na, gražų žodžiai, skambios frazės, kurių nesupranta, bet vat, kadangi minimime Europos institucijas, tai tada visi pradeda bijoti, o galgi ten kas nors negerai. Jūs esate žmogaus teisės asociacijos pirmininkas. Manau, kad puikiai šituos klausimus žinote ir taigi, grasinama mums čia 8 Europos žmogaus teisių konvencijos straipsniu. Ar tai tiesa, ar visgi tai santuoka ir tėvystė motinystė ten sutelpa į tą straipsnį?
Žinote, reikėtų vis dėlto, aš klausiausi prelegentų, reikėtų vis dėlto atviriau visuomeniai pasakyti, kokios iš tikrųjų yra problemos ir kodėl Seime vyksta toks, švelniai tariant, spektaklis, nes mūsų žmogaus teisio organizacijos, nes ne vien Lietuvos žmogaus teisio asociacija, mes esam grupė žmogaus teisio Lietuvos organizacijų, kuris sudaro Lietuvos žmogaus teisio koordinavimo centrą ir dar daugiau organizacijų yra senai išreiškusios savo nuomonę dėl šitos konstitucijos 38 straipsnio pataisos. Ir remiamės net ir Vytauto didžiojo universiteto išvadomis, kad tos pataisos nieko netrukdo, niekam nekenkia ir viskas yra gerai. Pirma, gal nuosekliai atsakysiu ir po to prie Europos žmogaus teisių teismo prieisiu.
Gerai.
Pirmiausia, dalyvavau aš pats asmeniškai tuose klausimuose, kurie surengti buvo Seimo teisės teisėtvarkos komitetas rengė per tuos 1,5 metų
tuose posėdžiuose dalyvau ir visas diskusijas žinau ir visas nuomonės teko išgirsti. Tai pirma buvo klausimas, kad diskriminuoja šitą nuostatą, kad ten vieniši asmenį, dėdės, tetos diskriminuojama kaip tokia šeimos forma, kad bus kišamasi į šeimos savarankišką gyvenimą, kad bus diskriminuojamas žuvusių karių šeimas ir taip toliau. Tačiau, kai užduodi klausimą, o kuo diskriminuojamas, tokio atsakymo nėra. Toks buvo rinkinukas, šabloniškas, metamas šūkis, kad diskriminuoja, bet kai reikia paaiškinti, tai kogi tas straipsnis diskriminuoti. Ar mes, ką priėmė tokį įstatymo pataisą, nustosim mokėti seneliams pensijas? Na ne. Ar mes nebemokėsim žuvusių karių šeimoms pašalpų? Na ne. Ar mes kuo nors vienišas dėdės, tėtas ir taip toliau jų gyvenimą suvaržysim? Ne. Ta prasme, kalbama apie diskriminaciją, bet jinai nepagrindžiama. Tai yra grinai lozungai. Lygiai tas pats būtų tokia kalba apie Europos žmogaus teisų teismą. Reikia labai puikiai žinoti, kad Europos žmogaus teisų teismas nagrinėti gali skundus tik dėl tų teisės aktų, kuriuos mes priimame. Jeigu mes nesame priėmę jokių teisės aktų, tai jų ir skųsti negalima. Kitaip tariant, jeigu mes priimtumėm partnerystės įstatymą ir įstatymė būtų nuostata, kad draudžiama sugyventi kartu tos pačios lyties asmenims, tai tada galima būtų tokį įstatymą skųsti ir Europos žmogaus teisų teismas be abejo pasisakytų, kad tai pažeidžia, diskriminuoja pagal lytį asmenis ir taip toliau. Dabargi jokio teisės akto nėra. Konstituciją skųsti negalima, nes konstitucija yra mūsų nacionalinis aktas aukščiausias. Mūsų tauta turi teisę priimti tokius sprendimus, kokius mato reikalinga. Ir ta prasme, gazinti Europos žmogaus teisų teismu nėra jokio pagrindo. Taip, praktika ten yra. Jeigu priima valstybė kokį nors įstatymą, jisai skundžiamas, tada Europos žmogaus teisų teismas pasisako tuo klausimu ir priima sprendimą. Tai šiuo atžvilgiu nėra jokio pavojaus, ant kita vertus, šeimų pagal tarptautinę teisę, pagal Europos Sąjungos sutartį, šeimų politika yra kiekvienos nacionalinės valstybės vidaus reikalas. Negali, aišku, diskriminuoti ir priimti tokių sprendimų, kurie prieštaria pagrindiniams žmogaus teisų principams, bet šiaip tai nei Europos žmogaus teisų teismas, nei kitos institucijos faktiškai nesikiša. Bent jau neturėtų kištis į nacionalinių valstybių vidaus reikalus šeimos klausimas. Taigi, čia šitas gąsdinimas yra perteklinis ir jis visiškai nepagristas, bet žinoma, kai nėra argumentų kokių nors, galima pasitelkti ir tokius argumentus. Bet aš noriu atkreipti dar dėmesį, po to galbūt paaiškinsiu, kodėl vyksta tokia arši kova. Ir kalba buvo, kad šeimos formas įvairias turi vienodą svarbą, kad čia santoka turi išskirtinę reikšmę, tai yra labai blogai. Tačiau tuose klausimuose mes vieningai ir sutarėm. Juk Vokietijos federalinis konstitucinis teismas yra irgi priėmęs, kad santokos išskirtinumas yra privalomas, kad valstybė negali teikti tokių privilegijų ir suteikti tokias pat lengvatas kitoms šeimos formos kaip santokai. Santoka yra tikrai išskirtinis ir štai kodėl. Pirmiausia, kai mes kalbam apie santoką, tai nėra vien moralinis gėris. Santoka tai yra teisinis institutas. Tas teisinis institutas apima labai daug įsipareigojimų. Jeigu paprasta žmonių kalba šnekant, žmonės tuokdamiesi prisiima įsipareigojimus ne tik vienas prieš kitą, bet ir visuomeniai. Jie labai daug įsipareigojimų prisiima. Na ir atitinkamų teisių turi. Tuo tarpu kitos šeimos formos nėra tiek tokių įsipareigojimų, sakysim, kaip partnerystė. Jeigu partnerystė būtų pas mus įstatymas toks priimtas, tai jinai visi netimtų tų įsipareigojimų tiek formų, kiek teisinių, kiek turi santoka. Jiems privalėtų dar būtų papildomas kažkokią sutartį sudaryti dėl turtinių santykių ir kitų. Tai ką noriu tuo pasakyti, kad jeigu žmonės prisima daug įsipareigojimų prieš vienas prieš kitą ir prieš visuomenę, tai valstybė tokį dalyką turėtų skatinti. Valstybė neturėtų skatinti žmonių gyvenimo be įsipareigojimų. Nes jeigu mes kalbam, kad šeima yra valstybės pagrindas, iš tikrųjų taip ir yra, tai pagrindas ta prasme, kad kaip teisinis institutas jinai stiprina valstybę. Jeigu mes padarysim prielaidą, kad tų įsipareigojimų būtų kuo mažiau, tai galų gale mes turėsim visuomenį anarchiją. Valstybė turėtų būti suinteresuota. Ir kaip mes matom civilizuotas valstybės, kaip Vokietija arba Lenkija, tai santokos institutą globoja ir skatina, kad piliečiai gyvendami kartu prisimtų vienas kitam įsipareigojimus. Aš pateiksiu pavyzdį. sakykime, yra du asmenys nesusituokę, gyvena ir augina du vaikus. Ir motina naudojasi įstatymo lengvata, jinai gauna išmokas valstybės kaip pašalpas, kaip motina, anksčiau vadinavo vienišą motiną. Dabar motina viena auginanti vaikus. Jinai gauna išmokas ir šalia kartu gyvena dar jos nesutoktinis, o faktinis vyras, kuris išlaiko šeimą. Ir paimkim kitą atvejį, jeigu gyvena socialiai remtina šeima, kur vyras ir žmona susituokia irgi augina vaikus. Ir jeigu tik tai vyro vidutinis atlyginimas pasiekia įstatymą numatytą normą, viršyje tą tenkančią kiekvienam šeimos nariai, ta šeima nebetenka paramos valstybės. Tai aš kaip žmogaus teisų atstovas ir sakau, tai yra negerai, diskriminuojami santokoje gyvenantys žmonės, auginantys vaikus, o tie, kurie nesantokoje gyvena, augina vaikus, jiems valstybė dar pašalpas duoda papildomas, tarsi skatindama, kad taip žmonės ir elgtųsi. Tai yra tikrai neteisinga ir mes tą diskriminaciją turėtume pašalinti. Santoka turi būti remiama, valstybė turi skatinti įsipareigojimus. Ir tai yra neteisinga. Ir jeigu mes sieksime per šitą konstitucijos pataisą ir nusekliau toliau taip eitinam, tai valstybė taip turėtų ir elgtis. Čia būtent iš čia ir iškyla santokos instituto išskirtinumas, ką ir paminėjo mūsų konstitucinis teismas, ką ir paminėjo kitų valstybių konstituciniai teismai. Dabar, kas svarbiausia, kodėl vyksta tokios aršios diskusijos. Mes kalbam liktai aptakiai, visi suprantam, tačiau yra svarbiausias dalykas tai, kad kliūtis šita pataisa galbūt galėtų būti, nors mes klausimas irgi išsiaiškinom, kad tai nėra kliūtis, tai yra tos pačios lyties asmenų santokoms. Ir čia pagrindinis kertinis sakmo, ant ko užkliūna tas vežimas, stovi ir negali išjudėti iš vietos. Mes kalbam apie visokias diskriminacijas, o iš esmės yra paprastas dalykas. Jeigu priima šitą konstitucijos pataisą, būtų sudėtingiau įteisinti tos pačios lyties asmenų santokas. Panagrinėkime ir šitą atvejį. Mes klausimus apie tai kalbėjom. Konstitucinis teismas tame minėtame garsiajame nutarime yra pasisakęs apie šeimą, kad vis dėlto yra sudaroma į vyro ir moters laisvų susitarimų, kad valstybė registruoja tik vyro ir moters šeimą. Šeima vyro ir moters pagrindų sudaryta. Taigi, jeigu net ir būtų šita konstitucijos pataisa priimta, jinai nieko nekeičia, kaip ir nekeičia dabar, kaip yra. Mes ir kalbėjom, kad tos pačios lyties asmenys, jeigu jie norėtų siekti vis dėlto gyventi kartu ir taip pat tuoktis, jie taip pat turėtų siekti pakeisti konstituciją, mūsų dabartinę nuostatą. Nes dabartinė nuostata ir dabartinis konstitucinio teismo išaiškinimas neleidžia šito daryti ir veltui laužomas ietis dėl šitos pataisos. Tai iš esmės ir vyksta visa ta kova būtent dėl to. Būtent dėl to iš Seimo pasišalina Seimo nariai, balsavime trūksta balsų, ten gerbiama Purvenecki nereiškia tokią nuomonę, kažkas kažką diskriminuoja ir nutyli ir nepasako esmės. Bet mes kaip žmogaus teisių atstovai kalbam apie iš teisinės pusės. Mes nesakom, kad tai yra blogai ar gerai, bet kadangi konstitucija yra įtvirtinta tokia norma ir mūsų visuomenės nuostata kol kas yra tokia, mes ir privalom tai aiškiai, nedviprasmiškai žmonėms pasakyti. Ir
ačiū gerbiamas tai, Vytautai, jau matau laidos laikas išseko. Labai puikus buvo jūsų komentarai, manau tikrai klausytojai galėjo aiškiai susidėlioti savo atsakymus, kas ir kaip yra. Dėkoju jums, kad skyrėt laiko ir dėkoju už jūsų įžvalgas. Sėkmės darbuose ir žinau, kad jūsų asociacija dar taip pat skelbėte informaciją apie įvairius balsavimus ir tikrai kviečiu gerbiamus klausytojus sekti informaciją. Lietuvos žmogaus teisų asociacija, jų interneto svetainėje yra stebimi visi balsavimai. Dėkoju jums, sėkmės, sudiev.